Esule yokutano. Awo abafirisuti bali banyaze essanduuko ya Katonda ne bagijja e Ebenezeri ne bagitwala e Asudodi. Abafirisuti ne baddira essanduuko ya Katonda ne bagireeta mu ssabo lya Dagoni ne bagiteeka ku mabbali ga Dagoni. Abasudodi bwe baagolokoka enkya mu makya, laba Dagoni ng'agudde, amaaso ge nga gali wansi mu maaso ga ssanduuko ya Mukama. Ne badira Dagoni ne bamuzza nate mu kifo kye. Awo baagolokoka olwokubiri enkya mu makya, laba Dagoni ng'agudde, amaaso ge nga gali wansi mu maaso ga ssanduuko ya Mukama. N'omutwe gwa Dagoni n'ebibatu byombi eby'emikono gye nga bitemeddwako nga bigalamidde mu mulyango. Ekiwuduwudu kya Dagoni kye kyamusigalirawo kyokka. Bakabona ba Dagoni kye baava balema okulinnya ku mulyango gwa Dagoni mu Asudodi na buli kati, newaakubadde omuntu yenna ayingira mu nnyumba ya Dagoni. Naye omukono gwa Mukama ne gubazitoweerera Abasudodi n'abazikiriza n'abalwaza ebizimba Asudodi era n'ensalo zaakyo. Awo Abasudodi bwe baalaba nga kyali bwe kityo ne boogera nti, "Essanduuko ya Katonda wa Isirayiri teribeera naffe, kubanga omukono gwe gutuluma ne Dagoni katonda waffe." Awo ne batuma ne bakuŋŋaanya gye baali abaami bonna ab'Abafirisuuti ne boogera nti, "Tunaakola tutya essanduuko ya Katonda wa Isirayiri?" Ne baddamu nti, "Essanduuko ya Katonda wa Isirayiri etambuzibwe okutuusa e Gaasi." Ne batambuza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri. Awo olwatuuka bwe baamala okugitambuza, omukono gwa Mukama ne gulwana n'ekibuga, ne kubaka eŋŋentereza nnyo nnyini, n'alwaza ab'omu kibuga, abato n'abakulu, ebizimba ne bifuutuuka ku bo. Awo ne baweereza essanduuko ya Katonda okugenda e Ekuloni. Awo olwatuuka, essanduuko ya Katonda bwe yatuuka e Ekuloni, aba Ekuloni ne boogerera waggulu nga boogera nti, "Batambuzizza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri ne bagituusa gye tuli okututta n'abantu baffe." Awo ne batuma ne bakuŋŋaanya abaami bonna ab'Abafirisuuti ne boogera nti, "Musindike essanduuko ya Katonda wa Isirayiri eddeyo mu kifo kyayo ereme okututta n'abantu baffe, kubanga okukeŋŋenterera okw'okufa kwabuna ekibuga kyonna. Omukono gwa Katonda gwazitowa nnyo eyo." N'abo abataafa ne balwala ebizimba, okukaaba kw'ekibuga ne kulinnya mu ggulu.